de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și bine ați venit la prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă, astăzi, miercuri, 14 ianuarie. Iată și titlurile. După marea manifestație de unitate națională la Paris și ce urmează acum? La Chișinău continuă negocierile complicate în vederea formării unei noi coaliții de guvernare și vremea? În mijloc de ianuarie, o zi perfectă de primăvară cu temperaturi între 8 și 4 grade. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Oana Serafim. Liderul Partidului Democrat, Marian Lucu, a spus după o nouă rundă de negocieri ieri pentru formarea majorității parlamentare că rezultatele sunt zero. Nimeni nu și-a revizuit cu nimic pozițiile, a mai spus Lucu după întâlnirea pe care a avut-o cu liderii Partidului Liberal Democrat din Moldova și liberalilor. Ceva mai devreme, Partidul Democrat și PLDM, fără Partidul Liberal, avuseseră discuții despre guvernare cu comuniștii, anunțând ulterior că ele au fost, cităm, constructive și că vor continua. Uniunea Europeană și Statele Unite au condamnat creșterea violențelor în estul Ucrainei. Ieri 11 oameni au fost uciși într-un autobuz în apropiere de Donetsk și despre care autoritățile de la Kiev spun că a fost lovit de o rachetă trasă de rebelii proruși. Liderii rebelilor neagă afirmația Kievului. Președintele ucrainian Petro Poroshenko a promis măsuri de retaliere, în timp ce purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat american a condamnat ceea ce a numit ultima violare extraordinară a promisiunilor făcute de separatiștii proruși. La Bruxelles, purtătoarea de cuvânt a coordonatoarei politice externe a Uniunii Europene a vorbit despre nevoia de a se respecta acordurile de încetare a focului convenite la Minsk la 5 septembrie. Statele Unite au promis un împrumut de 2 miliarde de dolari Ucrainei pentru a susține eforturile de reformă politică și economică ale acestei țări. Potrivit Departamentului de Stat, un miliard ar urma să fie acordat în prima jumătate a acestui an și un alt miliard în a doua jumătate a anului, dacă se înregistrează progrese în procesul de reformă. Și Uniunea Europeană a promis săptămâna trecută un ajutor financiar de 1,8 miliarde de euro Kievului pentru a susține economia acestei țări. Președintele Consiliului European Donald Tusk a declarat că Ucraina ar putea să obțină și ajutoare umanitare europene și că este nevoie ca sancțiunile împotriva Rusiei să fie menținute cel puțin până în luna martie. Au avut loc ceremoniile funerare pentru 13 din cele 17 victime ale atacurilor teroriste de săptămâna trecută din Franța. La Paris, președintele François Hollande i-a decorat post-mortem pe cei trei ofițeri de poliție morți în cursul acțiunilor antiteroriste. Parlamentarii francezi au aprobat cu o mare majoritate continuarea atacurilor aviației franceze împotriva militanților statului islamic din Irak și Siria. Și astăzi, în chioșcuri, a apărut un nou număr al revistei satirice Charlie Hebdo. Pe coperta revistei este o caricatură cu profetul Mahomet, care ține în mâini un afiș pe care scrie că Je suis Charlie.
Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere și ne găsiți desigur pe Facebook.
Vremea în Moldova și în lume.
O zi perfectă de primăvară, cu soare și nori și temperaturi între 8-9 grade în nord, în jur de 6 grade la Chișinău și în centrul țării și 4 grade în sud la Comrat și Cahul. În est, la Moscova, 3 grade și la Poviță, la Kiev însă deja frumos, 6 grade și soare. Soare și în sud-vestul Europei, 5 grade la București, 14 la Atena. În restul Europei, nori și ploi izolate, cu temperaturi între 10 grade la Viena, 8 la Paris și Londra, 14 la Lisabona și 12 grade la Madrid.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Președintele Nicolae Timofti va continua consultările cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier, dar nu este clar când și în ce ordine. Consultările au început marți cu Partidul Socialist, care are cea mai mare fracțiune parlamentară. Și tot marți, liberal-democrații și democrații au avut o primă întrevedere cu delegația Partidului Comuniștilor. În paralel, continuă însă și negocierile cu Partidul Liberal. Pe scena internațională, ministrul de externe britanic Philip Hammond se va afla la Sofia, premierul Serbiei Aleksandar Vučić este așteptat în Kosovo, iar vicepreședintele american John Kerry se va întâlni cu premierul Iranului înainte de a pleca joi la Paris pentru o vizită de 2 zile.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Interviul emisiunii.
Astăzi a apărut la Paris așa numita ediție a supraviețuitorilor a săptămânalului satiric Charlie Hebdo. O ediție realizată de cei care au supraviețuit atacului terorist de miercuri trecută, soldat cu moartea a 12 persoane, între care și 4 din cei mai cunoscuți caricaturiști ai revistei, dar și ai Franței. Un atentat care a dat naștere unui val de emoție și solidaritate cu victimele, cu Franța în general. Milioane de oameni au demonstrat la Paris și multe orașe ale lumii pentru libertatea de expresie, pentru toleranță religioasă. Întrebarea este însă și ce au schimbat recentele atentate de la Paris, dacă au schimbat ceva. Corespondenta Europei Libere, Clea Bica, a stat de vorbă cu Sylvain Brouar, un cercetător la Centrul pentru Cercetări Politice de la Institutul de Studii Politice din Paris, un interviu tradus și adaptat de Natalia Sergeev.
Atacul terorist de la Charlie Hebdo a provocat la rândul său atacuri asupra musulmanilor și a moscheilor din toată Franța. Este o reacție imediată la evenimente sau sunt șanse că nivelul islamofobiei din Franța să crească? Sylvain Brouar consideră că această problemă e una complexă, fiindcă islamofobia deja e prezentă în Franța. De altfel, unii oameni acuzau ziarul Charlie Hebdo de islamofobie, o chestiune discutabilă după părerea lui. Ceea ce este clar e că Charlie Hebdo a criticat aspru islamiștii și fundamentaliștii musulmani, dar nu musulmanii sau islamul în particular. Să nu uităm că în Franța au loc dezbateri cu privire la politicile privind imigrația. Atacul împotriva revistei Charlie Hebdo a avut loc într-un context extrem de nefavorabil pentru o discuție la rece al acestui subiect. Centrul pentru Cercetări Politice a realizat un studiu care a arătat că imigrația este una dintre principalele preocupări ale electoratului, care vrea schimbări serioase în acest domeniu. Iar atacul de la Charlie Hebdo, uciderea unor polițiști sau a unor evrei într-un magazin, nu vor schimba acest trend. Unul dintre polițiștii omorâți era și el musulman. Absolut, spune cercetătorul Brouar. El subliniază că chiar dacă acest fapt a fost menționat, nu i s-a acordat atenția necesară. În afară de acel ofițer de poliție, unul dintre editorii de la Charlie Hebdo era din Africa de Nord și recent primise cetățenie franceză. Dacă nu era musulman, atunci cel puțin era dintr-o familie musulmană. În opinia dumneavoastră, dispozițiile antimusulmane din Franța ar putea rezulta în succesul electoral al Partidului Frontul Național de Extremă Dreapta? Partidul și lidera acestuia, Marine Le Pen, au fost marginalizați de la manifestațiile naționale de doliu în onoarea victimelor și în suportul unității naționale. În ce măsură tragedia ar putea mări popularitatea Frontului Național? Sylvain Brouar spune că Marine Le Pen și Frontul Național au fost excluși în timpul demonstrațiilor de la Paris. Chemările la coeziune națională nu au inclus-o pe ea sau Frontul ei național, dar au fost adresate altor organizații, precum Uniunea Organizațiilor Islamice ale Franței, care nu este cunoscută neapărat pentru viziunile sale liberale. El crede că s-au făcut greșeli care vor permite Frontului Național să ia postura de victimă, de partid umilit. Frontul Național ar putea avea de câștigat politic dacă cresc sentimentele anti-imigrație. Pe de altă parte, atacurile teroriste ar putea mobiliza votanții. Ori, succesele electorale ale Frontului Național s-au datorat în trecut, parțial, ratei scăzute de participare la vot. Ultimele evenimente ar putea revigora interesul oamenilor pentru politică. Dar asta va depinde, în mare măsură, de ce vor propune partidele politice, președintele și guvernul ca răspuns la aceste evenimente. După atacul asupra Charlie Hebdo, la un magazin evreiesc au fost luați și câțiva ostatici, unii dintre care au fost omorâți. Acest lucru a răspândit frica în comunitatea evreiască din Franța. Mulți evrei francezi spun că intenționează să emigreze în Israel. Credeți că în Franța ar putea avea loc un exod al evreilor în anii viitori? Antisemitismul în Franța e un subiect sensibil, afirmă Sylvain Brouar. Fundația pentru Inovări Politice a publicat un studiu care arată un nivel foarte înalt de antisemitism. antisemitism în rândurile francezilor de religie musulmană. El și colegul său, Vincent Tiberi, a făcut o cercetare printre cetățenii francezi descendenți din Africa, Africa de Nord și Turcia. Am aflat că nivelul de antisemitism printre acești cetățeni, în special musulmani, este considerabil mai înalt decât în rândurile restului populației franceze. E evident că evreii, din cauza crizei israeliano-palestiniane, au fost uneori marginalizați, au fost chiar victimele unor atacuri violente. E clar că cetățenii francezi de religie iudaică nu se simt în siguranță. Cred că sentimentele multor evrei francezi sunt de înțeles. Să ne amintim că atacul comis de Mohamed Merah în 2012 nu a declanșat manifestații în masă, cum vedem acum, că răspuns la atacul asupra publicației Charlie Hebdo. Mulți consideră că uciderea evreilor nu este la fel de gravă precum crimele politice sau uciderea caricaturiștilor. Cifre recente arată o creștere a numărului de evrei francezi care au plecat în Israel, iar trendul va continua. Dumneavoastră ați spune că, în ciuda manifestațiilor pentru unitatea națională din toată țara, aceste atacuri au arătat cât de divizată e societatea franceză. Sylvain Brouard consideră că ele cu siguranță au forțat societatea franceză să se confrunte cu propriile responsabilități. A ieșit la suprafață problema terorismului islamic comis nu de străini, ci de cetățenii francezi. Întrebarea e cum vor reacționa societatea franceză și elita politică astfel încât să nu pună în aceeași oală musulmanii și teroriștii, dar să țină cont și de îngrijorările cetățenilor francezi provocate de emigrație. Cum vor răspunde temerilor comunității evreiești din Franța? Eu cred că aceste atacuri nu au scos la suprafață nicio problemă nouă, ci a semnalat necesitatea unor răspunsuri și mă tem că aceste răspunsuri nu vor fi ușor de găsit. Mulți comentatori descriu atacul drept un 11 septembrie al Franței, deși numărul victimelor nu poate fi comparat. Ei consideră că va fi perioada dinainte și de după atacul de la Charlie Hebdo. Credeți că este o comparație validă? Atacul din 11 septembrie este rezultatul unui complot la nivel foarte înalt cu ramificații internaționale, spune cercetătorul. Eu cred că situația din Franța e un pic diferită. Da, în cazul Franței erau conexiuni internaționale cu Al-Qaeda în Yemen și cu gruparea Statul Islamic, dar atacul a fost planificat și realizat în Franța de cetățeni francezi. Țintele la fel sunt diferite. În SUA a avut loc un omor în masă, iar atacurile aveau ca țintă instituțiile politice și economice majore. În Franța, ținta era un ziar săptămânal marginal, cunoscut pentru franchețe și lipsă de respect, care se afla în centrul unui conflict între fundamentalism, secularism și libertatea de expresie în societatea franceză. Evreii au fost și ei ținta atacului, așa că aceste cazuri sunt destul de diferite.
Natalia Sergeev, care a adaptat interviul realizat de Clea Bic cu cercetătorul francez Sylvain Brouard. Pe pagina noastră de internet găsiți mai multe informații despre valul de manifestații pentru toleranță și libertatea presei din Franța și din Germania, despre ultimul număr al revistei Charlie Hebdo și un interviu cu soția unuia din jurnaliștii uciși cu o săptămână în urmă.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul este semnat ca în fiecare miercuri de William Totoc de la Berlin.
Lügenpresse, presa mincinoasă. Un slogan scandat în ultimele săptămâni de mii de demonstranți în orașul est-german Dresda. Aceștia au dat curs chemărilor lansate de către organizația xenofob-naționalistă care își spune Patrioții Europeni contra Islamizării Apusului, cunoscută mai bine sub denumirea prescurtată pe Ghida. Termenul Lügenpresse, presa mincinoasă, a fost declarat acum de către un juriu al Universității Tehnice din Darmstadt drept cuvântul cel mai oribil al anului 2014. În decizia lingviștilor de la Darmstadt se arată că termenul Lügenpresse a apărut deja în timpul primului război mondial. Atunci noțiunea ocupase un loc central în contrapropagandă. Ea fusese folosită pentru respingerea unor afirmații din presa străină și democratică internă. Termenul a intrat apoi și în limbajul belicos al naziștilor. Ei l-au utilizat pentru defăimarea adversarilor și a mass media independentă din afara celui de-al treilea Reich. Desemnarea celui mai oribil necuvânt al anului a devenit în Germania o tradiție. Ca necuvânt al anului este aleasă o formulare provocatoare care a dominat discursul public nedemocratic. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi cât mai bună. Ne reauzim mâine, desigur, dis de dimineață, la 6:30. Nu uitați însă până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19, puteți asculta ediția de seară, urmată la ora 21 de Sinteza Zilei. Toate emisiunile le găsiți și pe internet la europalibera.org.